Dagskrármálið skaðsemis ábyrgð stjórnarfrumvarp 91. mál, þingskjal 91, fyrsta umræða. Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum skaðsemis ábyrgð númer 25/1991. Frumvarp þetta lagt fram á 141. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Það því lagt hér fram öðru sinni. Þetta frumvarp samið í tilefni af því að eftirlitsstofnun EFTA tók til nánari skoðunar samræmi laga númer 25/1991 skaðsemisábyrgð við tilskipun 85/374 sama efni. Ástæða athugunar ESA var að með dómi Hæstaréttar Íslands frá 9. desember 2010 var felld hlutlæg skaðsemisábyrgð á tjóni bæði á framleiðenda og dreifingaraðila samkvæmt annarri málsgrein 4. og 10. greinar laga skaðsemisábyrgð. ESA telur framangreind ákvæði stríða gegn tilskipuninni en Evrópudómstóllinn hafði árið 2006 komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði danskra laga skaðsemisábyrgð sem leggja hlutlæga bótaábyrgð bæði á framleiðenda og dreifingaraðila hefðu verið andstæð ákvæðum tilskipunarinnar. Til að skýra málið betur, þá með þessu frumvarpi verið að skýra enn frekar ábyrgð og skyldur dreifingar aðila á vöru. Eins og lögin eru nú, ber dreifingar aðila ábyrgð á vöru sem reynist gölluð en þó án sakar. Með þessu frumvarpi er hlutverk dreifingar aðila skilgreint með skýrari hætti og í kjölfari mun hann aðeins bera ábyrgð án sakar ef tjóni verður rakið til sakar eða vanrækslu af hálfu framleiðanda eða fyrri dreifingar aðila í aðfangakeðjunni. Íslensku lögin eru sambærlega að efni til og þau dönsku og því er það mat ESA að breyta þurfi lögunum að þessu leiti. Einnig er lagt til að ákvæði B-liðar 9. greinar tilskipunarinnar lágmarks fjárhæð tjóns sé lögfest hér á landi. Frumvarp þetta er þannig, hæstvirtur forseti, fyrst og fremst samið til að koma til móts við athugasemdir ESA og tryggja rétta innleiðingu tilskipunar sem áður var nefnd 85/374. Lögin skaðsemisábyrgð voru samþykkt á Alþingi árið 1991 og eru þau að verulegu leyti eins og áður var sagt, byggt á sambærilegu lögum í Danmörku. Íslensku skaðabótaréttur byggist að mörgu leyti á sömu grunnlögnum og þeim sem gilda þar í Danmörku þar að segja og dönsk dómafordæmi hafa mikla þýðingu innan skaðabótaréttar hér á landi. Í því skyni að halda því lagasamræmi sem er á milli ákvæða dönsku lögum og þeirra íslensku er í frumvarpi þessu höfð hliðsjón af dönsku lögunum skaðsemisábyrgð eins og þeim að breytt í kjölfar fyrrnefnds úrskurðar Evrópudómstólsins frá árinu 2006. Hæstvirtur forseti, ég hef nú rakið helstu atriði frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða að lokinni þessar umræðu, vísa til annarrar umræðu og hæstvirtrar allsherjar og menntamálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvassu hljós, frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum, er það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, skiptileigusamningar, stjórnarfrumvarp, 92. mál, þingskjal 90.